እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ዓርቢ 15 ሰነ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 22 ሰነ 2018 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ከተማ መቐለ ተዘኪሩ ብዛዕባ ዝውዕለ ዕለት ሰማዕታት ጸብጻብ ኣለና። ናይ ኢትዮ ኤርትራ ሰላም ዝምልከት ትሕዝቶ እውን ከምኡ ሕፅር ዝበለ መደብቂ ሕፅልሙ እውን ተቐሪቡሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ ነቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበፅሖኡ ደረጃ መስርሕ ሰላም ከም ዝተቐበልዎ ገሊፆም። ሓሙሽተ ሰነ ቀዳማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስ ንምትግባር ምግላፆም፣ ከምኡ እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 20 ሰነ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ነበግስ ኣለና ምባሎም ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ተቐባልነት ምርካቡ ጠቂሶም ኣለዉ ሙሳ ፋቂ። ንመራሕቲ ክልትኤን ሃገራት ርኡይን ተባዕን ስጉምቲ ወሲዶም ኢሎም ዝነኣዱ ኣቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ምዕራብ ምሕዝነትን ጉርብትናን መንታን ክፍጠር ነቲ ተበግሶ ንክደፍእሉ ኣተባቢዖም። እዚ ከዓ ኣካል እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ግጭትን ውግኣትን ኣብዘን ዝመፃ ክልተ ዓመታት ካብቲ ኣህጉር ንክቃበፅ ዝሓንፀፆም መደብ ሓጋዚ ክኾን እዩ ኢሎም። ብተመሳሳሊ መንገዲ ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን መልእኽ ትግብሮ እዮም ምባላን ፕረዚደንት ኤርትራ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ነበግስ ኣለና ምባሎም ነቲ ነዊሕ ዝዘለቐ ምስሕሓብ ክልትኤን ሃገራት ኣብ ምፍታሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ሕብረት ኣውሮጳ ኣፍሊጡ። ምክትል ፕረዚደንት እቲ ሕብረት ፌደሪካ ሞገረኒ ዝለኣኽዎ መግለፂ ጉዳይ ዶብ መዕለብ ረኪቡ ማለት ረብሓ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለት እዩ፣ ከምኡ እውን ረብሓ ነቲ ዞባ እዩለን ከም መጠር ምስክር ስምምዕነት ኣልጀርስ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ኣውሮጳን ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዝገብርኡ ፃዕርታት ሓገዝቲ ኢና ኢሎም ኣለው። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ይስጉም ከም ዘሎን ኣጀንዳታት ኣብ ቀጻሊ ዝካየዱ ኣኼባታት ዝተነፀረሉን ምዃኑ ተገሊጹ። ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መደልስ ሰላም ደቡብ ሱዳን ንሃገራዊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሕቲ ቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቻር ኣይንደልዮምን ኢና ዝብሉ መግለፂ መንግስቲ ኣብ ጁባ ከም ዝተቃልሐ ኣህጉራዊ ሚድያታት ተፀብፂበን ኣለዋ። ኣቶ መለስ ንሪክ ማቻር ኣጊዱ ዝነበረ ውሳነ ንክለዓል ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ ኣሎ ኢሎም ይብል ሄኖክ ሰማዝገር ዘዳልዎ ዜና። ካብ ሎም ዓርቢ ጀሚሩ ጎነፃዊ ኣገባብ ቃልሲ ደው ከም ዘበለ ውድብ ሓርበኛን 7 ግንቦትን ኣፍሊጡ። ብመሰረት እዚ ይብል እቲ ጉጅለ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሓይልታቱ ብረታዊ ግጭት ንኸየካይዱ ጽኑዕ መምርሒ ወሪዱሎም ኣሎ። 7 ግንቦት ናብዚ ውሳነ እዙ ዝበቕዐ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ኣካል ናብ ሓቀኛ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንምስግጋር ከም ዝከኣል ጮራ ተስፋ ስለ ዝሃበና እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ዴሞክራሲ ናሕይል ዝብል ጭብጢ ፅባሕ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ሰልፊ ክሳብ 4 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝሳተፈሉ ኣዳለውቲ እቲ ሰልፊ ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ፖለቲካዊ ባህሊ ስለ ዝተቀላቀለ ኩላትና ክንድግፍ ይግባእ ከም ዝብሉ እውን ሪፖርት መለስካቸው ኣማ ገሊጹ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ዝርዝሩ ክቅርቦ እዩ።
ፅባሕ ንዝካየድ ግዙፍ ሰልፊ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ካብ ምግባር ብተወሳኺ ምስሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝሓዙን ኣብ ጎንኻ ኣለና ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት ዝተፃሓፎምን ቲሸርትታት እናተሸጡ ውዒሎም ኣለዉ። ናይቲ ኮሚቴ ኣተሓባባሪ ኣቶ ጉደታ ገለልቻ ምክንያት ናይቲ ሰልፊ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
በነገ እውነት ያለውን ለውጥ እንደግፍ፣ ዲሞክራሲን እናበርታ።
ነዚ ዘሎ ለውጢ ንድግፍ፣ ዴሞክራሲ ንሕይል ብዝብል ጭርሖ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ፀዊዕና ኣለና። እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ማንም ከይኮነስ ብዘይኣፈላለየ ሃይማኖት፣ ፖለቲካን ኣተሓሳስባን ኩላትና ኢትዮጵያውያን ብሓባር እነካይዶ ናይ ምስጋና ሰልፊ እዩ።
ካብዚ ሓለፈ ስግኣት ወፂና ኣብ ጎደና ነፃነት፣ ፍትሕን ዴሞክራሲን ኣቲና ኣለና ዝበሉ ኣቶ ጉዴታ ኢትዮጵያውያን ብምልኦም ብሓባር ብሓድነት ኢትዮጵያዊ መንፈስ ንምግላጽ አብዝን ረሃቢና ይላውም። ካሊ አባላት ሐባሪ ፍሉጥ ብሎገርን መምህር ዩኒቨርሲቲ አምቦን አቶ ስዩም ተሸመ በወገኑ ህዝቢ ክገብሮ ዝግባእ ዝበሎ ጥንቃቄ ከምዚ ይብል።
እያንዳንዱ ወደዚህ የሚመጣ ተሳታፊ ማህበረሰብ የራሱን ሰላም ማስከበር መቻል አለበት።
ናብዚ ዝመጽእ ነፍስ ወከፍ ተሳታፊ ናይ ባዕሉ ሰላም ክሕሉ ኣለዎ። ንሕና መዘዋፈርናዮም ካብ 1500 ክሳብ 2000 ዝኾኑ ሰባት እውን ምትሕብባር የድሊ። ምስ ሓይልታት ጸጥታ እውን ክተሓባበሩ ኣለዎም።
ኣብቲ ሰልፊ ኣዝዩ ዝለዓለ በዝሒ ህዝቢ ከም ዝርከብ እቶም ኣተሓበር ትገሊፆም ኣለዉ። ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንምድጋፍ ሰልፊ ንወፅእ ዘለና ንለውጢ ዝተለዓሉን ድምፅና እውን ዝሰምዑ መራሒ ብምዃኖም እዩ ክብሉ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዘዘራረቦም ውሃብ ትርእቶ ገሊፆም ኣለዉ።
ውግእ የመን ኣብ ወደባዊት ከተማ ሁረ ኣይዳ ኣብ ዝፀዓቐሉ እዋን ትካላት ረድኤት ካብቲ ከባቢ ይወፃእ ከም ዘለዋ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ። ብስዑድ ዓረብ ዝድገፉ ዕጡቋት መንግስቲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣንጻር ደባይ ተዋጋእቲ ሁቲ ኣብ ውግእ ሆዳይዳ ተጸቢዶም ኣለዉ። ውሃቢ ቃላት ተሓባባሪ ሰኦ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ያንስ ላርክ ኣብ መንጎ እቲ ውግእ ተቐርቂሮም ብዛዕባ ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ሻቕሎት ሓዲሩና ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣውሮፓውያን ኣብ ልዕሊ ካብ ኣሜሪካ ዝኣትዎም ኣቑሑት ተወሳኺ ቀረፅን ተንቢሮም ኣሜሪካ ነተን ካብ ኣውሮጳ ዝኣትዋ ማካይን ዝኸፈለለን ቀረፅ ብ20 ሚእታዊ ከም ዝውስኽ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣጠንቂቖም። ወሰኺ ቀረፅ ኣብ ኣውሮጳ ዝትግበረሉ ዕለት ዓርቢ ምኽንያት ገይሮም ትራምፕ ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ትዊተር እዞም ተወሳኺ ቀረፃትን ሓፁራትን ብቕልጡፍን እንተዘይተላዒሎም ኣብ ልዕሊ መኻይን ኣውሮጳ ናይ 20 ሚእታዊ ተወሳኺ ግብሪ ክነኽፍል ኢና ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 30 ቢልዮን ዝዋግኦም ኣቑሑት ቻይና ካብ ዝቕፅል 2 ሰሙን ጀሚራ ግብሪ ክትውስኽ እያ።
ነመስግን በትረ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ከተማ መቐለ መዓልቲ ሰማዕታት ብድሙቕ ስነ ስርዓት ከምዝ ተዘከረ ተፈሊጡ። ወኪልና ኣለም ፍስሓ ካብ ከተማ መቐለ ዝስዕብ ሊኢኹልና ኣሎ።
ሎም ዓመት ንመበል 30 ግዜ ይኽበር ኣሎ። ብመሰረት ንብርቲ ከተማ መቐለ ነዚ በዓል ንምብዓል ካብ ኩሉ ኩርናዕ ካብ ንጉ 12 ሰዓት ናብ ሓወልቲ ሰማዕታት እዮም ከቲቶም። ካብ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ማሕበራትን ሕቕፉ ዕንበባ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣቐሚጦም። ብድሕሪ እዚ ስሩዕ ሰላማዊ ሰልፊ ንዝኽሪ ሰማዕታት ብርክት ዝበለ ነባር ከተማ መቐለን ከባቢኣን ተረኺቡ። ኣቦ እምበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝስዕብ ሓሳብ ዝርከቦ ዘረባ ስኒዖም።
ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና ወዲ ዝኾነ ይኹን ብሄር ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቀስን ክሰርሕን ዘፀግመሉ ኩነታት ንሪኢ ኣለና። ብፍላይ ኣብ ተጋሩ ዝበፅሕ በደል ብውሽጥን ብደገን ሓይልታት ተኣሳሲርካ ዝፍፀም ፖለቲካዊ ስልጣን ንምሓዝን ስርዓትን ምፍራስን ዓሊምካ ዝግበር እዩ። ፍትሒ ክረኽቡ ምስራሕን ምቅላስን ከም ዘለዉ ኮይኑ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ንምፍራስ ዝግበር ውዲታት ብፅንዓት ክንምክትን ምስ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ተኣሳሲርና ስርዓትና ክንሕሉን ዝጀመርናይ ጉዕዞ ህዳሰ ክንቐፅልን ኣብ ዕለት ሰማዕታት ኩልና ቃል ክንኣቱን ክነፅንዕን ይግባእ።
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ጉዳይ ሰላም ኢትዮ ኤርትራን ምቕባል ፃውዒት ሰላም መንግስቲ ኤርትራን ኣመልኪቶም እውን
ኣብ ቀረባ መንግስትና ንኤርትራ ዘሕለፎ ናይ ሰላም ፀውዒት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ብፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ተቐባልና ተራኺቡ ምላሽ ተዋሂቡ ኣሎ። እዚ ጉዳይ ንሕዚ ንሓዋሩን ብዝጠቅም ንምዝዛም ቀዳማይ ስጉምቲ ከም ዝኸውን ተስፋ ንገብር። እዚ ናይ ሰላም ፃዕሪ ንድግፎን ዘላቐ ሰላም ዘምፅእ ክዛዘምን ክልቲኡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብንጥፈት ክሳተፍሉን ይግባእ። ኣብ ውግእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተሰዋእኹም ሎሚ ዓመት እንዝክረኩም ላዕላዊት ሃገርና ብምኽባርኩም ጥራሕ ኣይኮነን። ጎንፅታት ብጉልበት እንተይኮነስ ብሕግን ብስርዓትን ጥራሕ እዩ ክዳንን ክፍታሕን ዘለዎ ኢልኩም ክቡር ህይወትኩም ብምኽፋልኩም ሕዚ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ፈጢሩ ዝነበረ ጎንፂ ብሕግን ብስርዓትን ክውዳእ ናብ ዘተ እናኣትወሉ እዋን ብምፃሕና ስዋኣት ጀጋኑና ንክብሪ ሃገርኩም ኢልኩም ዝኸፈልኩሞ መስዋእቲ ተስፋ ናዘምፀሉ ደረጃ ዝተቀራረበ ምኳኑን ክንገልፀልኩም ንፈቱ ነዘውን ነመስግነኩም። ሕዚ እውን ከም ቀደሙ ውድብ ሕወሓት ህዝቢ ሒዙ ዘይሰብሮ ርዋ የለን። ሕድሪ ሰማዕታትና ኣይንዕብርን ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ስዋእትን።
ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት ዝተፈላለዩ ጭርሕታት ተሓንጊጡ ይወፅኡ ህዝቢ ከተማ መቐለን ከባቢኣን። ካብ ዝነበሩ ጭርሕታት ሕወሓት ውላድ ህዝቢ ትግራይ እያ። መቃብሪ ሰማዕታትና ኣብ ልብና እዩ። ንዘላቅ ሰላም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕብረት ንፍጠር። ዘላቅ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ፍረቃት ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ይዝብሉን ካልኦትን ይርከቦም ኣብቲ ሰልፊ ብዝተፈላለየ ኣካላት እውን መልእኽቲ ሓሊፍ እዩ ንመበል 30 ግዜ ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብታ ድብዳብ ዝተፈፀመላ ወረዳ ሓውዜን እውን ብድምቀት ተኸቢሩ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ መቐለ
ነመስግን ኣለም ፍስሓ ነዚ ሎሚ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተዘከረ መዓልቲ ሰማዕታት መበገስ ገይሮም ካብ መስረቲ ሕወሓት ሓደ ዝነበሩን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣባል ተቃዋሚ ዝኾኑን ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ነዚ ሓፂር ርእቶ ሂቦም ኣሎ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቕኒየለይ ፅዮን ዝሓፍተይ ኣነ ከሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ብፍላይ ንትግራይ ህዝቢ እዩ ምክንያቱም እዞም ናይ ቀደም መራሕቲ ኣብ ስልጣን ፀኒሖም ንህዝቢ ትግራይ ክንደየናይ ከም ዘድከይዎ ክንደየናይ መሰሉ ከም ዝጠሓሱ ባዕልኻ ህዝቢ ትግራይ ትፈልጦ ኢኻ ኣብ ድኽነት ኢኻ ዘለኻ ኣብ መከራ ኢኻ ዘለኻ ኣብ ስደት ኢኻ ዘለኻ ደቅኻ ተሰውሉ መሰል ክትረኽቦ ይከኣልካን ምዕባለ ክትረኽቦ ኣይከኣልካን ስለዚ ሕዚ እውን ምክንያት ገይሮም ብሰማእታት መዓልቲ እናበሉ እናመኽነዩ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓደ እዩ እናበሉ ካፍቲ ኣብ መላ ኢትዮጵያ መፅኡ ዝኒሀ ለውጢ ተቋዳሳይ ከይትኸውን ተኻፋላይ ከይትኸውን ናይቲ ለውጢ ተሳታፋይ ከይትኸውን ዕንቅፋት ይገብሩ ኣለው ኣብ መቐለ ዝብልዎ ዝቐነዩ እንስዩም ሰሚዒኻየ ኢኻ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓደ እዩ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ኣይኮነን ክኸውን እውን ኣይኽእልን ህወሓት ሓደ ውድብ እዩ ንዚ ውድብ ዝመርሑ ከዓ ውሑዳት መራሕቲ ተጠቀምቲ ሚሊዮነራት እዮም ሰብ 10 መኪና ሰብ ፓላሶታት ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ናይዞም ኣብዚ መከራ እዚ ኣብ ስደትን ኣብ ድርቅን ኣብ ስቃይ ንእትዮም ኳ ዝኒው መራሕቲ ዘረባ ክትሰምዕ የብልካን ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ተፈላለዩ ውድባት ክህልው መሰልካ እዩ ዝሐሸ ውድብ መሪፅካ ከዓ ምርሐን ንክትብል መሰልካ እዩ ስለዚ እዚ ህወሓት ዝሰብክዎ ዘለው ትግራይ ብምልእታ ናይ በዓልቶም ገደና ወይም ድሕሪ ቤት ገይሮም መፃወቲ ክገብርዋ ስለ ዝኾኑ እዚ ፈሊጥካ ምስቲ ዝኒሀ ለውጢ ምስኒ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስኒ ኣቶ ለማ መገርሳ ኮንካ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ዝኒሀ ምዕባለ ለውጢ ሓድነት ተኻፋላይ ክትከውን ኣለካ ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ደሊ ብፍላይ መናእሰይ ከዓ ንዚ ነገር እዚ እናተኸታተልኩም ንቲ ህዝቢ ንክተርድኡን ምስቲ ህዝቢ ኮይንና ህዝቢ ትግራይ ምስ ሓውን ሓፍቱን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንለውጢ ክንቀሳቀስ ክትገብሩ ሓደራ እየ ዝብል
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ቁልጡፍ ጉዕዞ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ልዑል ዓለም ለኻዊ ግብረ መልሲ ምርካቡ ቀፂሉ ኣሎ ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት እውን ድሌቶም ትምኒቶምን ብዝተፈላለየ መልክዕ ይገልጽ ኣለዉ ካብ መንጎኦም ትማሊ ዘቕረብናዮም ኢትዮጵያዊ ነጋዳይ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ተጠቀሳይ ክኾኑ ከለዉ ኤርትራዊ ዶክተር ዓወት ወለ ሚካኤል እውን ካብ መንጎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ክከታተልዎ ጸንሑን ኣብቲ ኣርእስቲ ብዙሕ ፀሓፉን ምሁር ሓደ እዮም ተወልወለ ገብርኤል እዩ ንዳሕረዋይ ምዕባለ ዓዲምዎም
ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ ይቐኒለይ ከም ኩሉ ሻዕ ቁልጡፍ ግስጋሴ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ድሕሪኡ ዝተዋሃበ ምላሽ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዘለካ ግብረ መልሲ ከመይ
ይቐኒለይ ተወልደ ዶክተር ኣብዪ ዝበሎ ከምሕድ ኳ ተዛሪብና እንተኮና ብኣጋጣሚ 20 ፕረዚደንት ኢሳያስ ላዕለዋይ ልኡክ ንመልሲ ኤርትራ ንኣዲስ ኣበባ ናይ ምስታት መታት ምእዋጁ ኣዝዩ ዓብዪ ዝላ ንቅድሚት እዩ ንሕና ከም ዜጋታት እናሓቶን ኣንቀው ኢልና ንምስበን ዝነበርና ነቲ ናይ ዶክተር ኣብይ ናይ ሰላም ተበግሶ መንግስቲ ኤርትራ ብመግለፂ ከውፅእ ኢና ንፅበ ነርና መንግስቲ ኤርትራ ግን ኪኖ መግለፂ ሓሊፉስ ግብራዊ ስጉምቲ ምውሳዱ ክምጎስ ዝግብኦ ሓያልን ተባዕን ግብረ መልሲ ምስዩ ኢለ ይኣምን መንግስቲ ኤርትራ ክምጎስ ይግብኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብማዕሪኡ ክልትኦም መንግስታት ንጽቡቕ ናይ ህዝቦም ዝቀዳደሙ ዘለዉ እዮም ዝመስሉ። እዚ ከዓ ናይ መከራና መወዳእታ ክገብረልና ተስፋ ይገብር።
እ ዶክተር ዓወት ክትቅፅሎ ትኽእል ኢኻ። እቲ ሰላም ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን እውን ዘይሓቆፈ ሰላም ክመፅእ ይኽእል ዶ? ምናልባት ብክልቲኦም ወገናት ገለገለ ምስቲ ናይ ሰላም ገለገለ ሕውስ ናይ ምባል ሓደሓደ ዘረባታት እውን ስለ ዝስማዕ ማለት እዩ።
ሓቂኻ ንስኡ ናይ ሓደሓደ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ 20 መደረ እውን ዝምገስ ስጉምቲ ዝወሰደሉ መደረ እውን ነድሪ ሕርቃን ጓሂ ቂሙ እንታይ ተረፈ ከም ዝነበረ ኩሉ ሰብ ዝተዓዘቦ እዩ። ብርግፅ ርድኡ እዩ ከዓ ዕድሜኻ ምሉእ ንሓርነታዊ ቃልሲ ተቃልስካ ብወገን ናይ ህወሓት ከዓ ዕድሚኦም ሙሉእ ንማሕርነትን መሰል ህዝቦምን ተቃሊሶም መሰላት ናይ ህዝብታቶምን ዕልት ናይ ህዝብታቶም ክረጋግፁ ኣብ ዝተፀበናሉ እዋን ብሓደ ይኹን ብካልእ ምክንያታት ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኩናት ክሽሞምን ከለዉ እቲ ክሳራ ንህዝብታቶም ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ንዓቶምን ውልቃዊ ፐርሶናል እቲ ክሳራ ብመንፅር እዚ እቲ ጓህን ተጠይመን እቲ ሕርቃንን እቲ ነድርን ርዱእ እዩ። ኢትዮጵያዊ ወገን ወይ ብወገን ህወሓት ዘሎ ንዚ ነድሪ እዚ ካበይ ይመፅእ ከም ዘሎ ክርድኦን ኣብዚ ንኣተዎ ዘለና ሓድሽ ናይ ሰላም ዘተን ናይ ሕድገት ናይ ምክብባርን ይቕረ ናይ ምባሃልን መንፈስ ክህልወና ምእንቲ ተዓዊትና ከዓ ክንወፃሉ እዚ ነድሪ ተመዝቡ ስለ ዘሎ ካልኣይ ግዜ ንካይድገም ኣብ ናይ ታሪክ ሰነዳት ክግደስ ይመክር ኣነ ንክልቲኦም ወገናት።
ዋላቲ ናይ ከባቢ ባድመ ከባቢ ኢሮብ ዝተረኣየ ናይ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እውን እዚ ኣካል ናይቲ ነድሪ ይመስል ከምኡ ዝረኣየካ?
ብጣዕሚ ኣካል ናይቲ ነድሪ እዩ። ምክንያቱ እዚኣቶም ዜጋታት እዮም፣ መሰል ኣለዎም፣ ድሌታት ኣለዎም፣ መፃኢኦም ከዓ የጠራጥሮም ኣሎ። እዞም ኢትዮጵያውያን ከምኡ ኢሎም ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰሎም ክጠልቡ ውሕስነታት ክጠልቡ ዘይ ተሰማምዕሉ ነገር ክገልፁ ሙሉእ ዴሞክራሲያዊ መሰላቶም እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ንዚ ውሽጣዊ መሰላት ናይ ዜጋታቱን ንደጋዊ ዓለም ለካዊ ዝምድናታት ምስ ካልኦት ሃገራት ወ ምስ ካልኦት ህዝብታት ዘለዎ ሓላፍነታትን ግዴታትን ከመይ ገይሩ ኣብ መዛዚኑ ይሰርሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግዳስ ዓበ ሓላፍነት እዩ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ዘገድሰና ኣብቲ ዓለም ለካዊ ዝምድናታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ዓለም ለካዊ ሕግታት የኽብርን ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ዝምድናታት የደልድልን እዩ እምበር ኣብ ውሽጣዊ መሰላት ዘይሓቱ ዘለዉ ዜጋታት ከምዚ ኢሎም ከምዚ ነዲሮም ከምዚ ኢሎም ክንዛረብ ወላ ክነሰውዕለሉን ኣብንክነእትዎን እኳ እንተለና ንሱ ኣይኮነን ናይ መዘራረቢ ባይታና ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኦም ሃገራትን ክልቲኦም መንግስትታት ኣብ ዝዛረብሉ ጉዳይ ግን ንከምዚ ዚ ዓይነቱ ናይ ዜጋታት ምጥርጣርን ፍርህን ነድርን ከመይ ገይሮም ሕስነታት ክህቡ ክዘራረቡን ውሑስ መፍትሕን ክረኽቡ ይግደዱ ኣለዎም ከዓ። ምክንያቱ እዚ ሕቶታ እዚ ብኢትዮጵያውያን ተቐማጥቲ ባድመ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመፅእ ወይ ኢሎ ባይኮነን ዝመፅእ ብኤርትራውያን ተቐማጥቲ ከባቢ ጦሮና ወይ ቀደም ተቐመጥቲ ናይ ባድመ ዝነበሩ ኤርትራውያን ብሰንኪ ዚ ኩናት ዝተባረሩን ዝተፈናቐሉን እውን ኣለዉ። እቲ ኩሉ ብኢትዮጵያውያን ዝሕቶ ዘሎ ጉዳያት ኣብ ኤርትራውያን እውን ኣሎ። ስለዚ ክልቲኦም መንግስትታት ክዘራረቡ ከለዉ ንዚ ሌጂትሜት ንዚ ቅቡል ዝኾነ ናይ ህዝቢ ነድታትን ፍርህታትን ስክርታታትን መረጋገፂ ውሕስነታት ክህብዎም ዝኽእሉ ኣለዎም።
ዋይት ሃውስ መንግስቲ ኣሜሪካ ትማሊ ምሸት ነዚ ብዝምልከት ሓድሽ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ። ብፍላይ ብዙሕ ከም ተተባብዐ በዚ ናይ ሰላም ምንቅስቃስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ከዓ ምሕዝነት ናብ ሙሉእ ምሉእ ናብ ንቡር ንምምላስ ድልዋት ኣለና ዝብል እውን ዓብይ ስጉምቲ ይመስል ትመልእኽቱ።
ብርግፅ እዚ ኣዋጃት ክልቲ መንግስታት ዝግበር ዘሎ ይኹን ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ መግለፂ ከባዶ ዝተበገተ ወይ ከዓ በሎክ ዝበለ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ። መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኣሜሪካ ንውሕ ዝበለ ግዜ እንዳተዋስኡ ክመፁ ይፀንሑ፣ ብስውር ብምስጢር እንዳተዋስኡ ክመፁ ይፀንሑ ኮይኑ ይስማዕኒ። ኣነ ቅድሚ 4-5 ዓመት ኣቢለ ዝሓፍዎ ፅሑፍ ነይሩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ክዕረ እንተኮይኑ ስሉስ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዕረ ክኽእል ኣለዎ ትሪያንግል እዚ ዝብል መደንደምታ ያደፅሐ። ምክንያቱ እዘን ሰለስተ ሃገራት እዚኣተን ኣዝዩ እስትራቴጂያዊ ዝኾን ናይ ሓባር ረብሓ ኣለወን። እዚ ናይ ሓባር ረብሓ ግምት ኣእቲ ዝመስለኒ ኣነ መንግስቲ ኣሜሪካ ንጡፍ ተራ ክፃወት ፈሊሑ ዓብዪ ብኩራት ዝነበሮ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ሳዕቤኑ ከዓ እዚ ዝምድና ናይ ክልቲኦን ሃገራት ኣብዚ ደረጃ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ዝበፅሐ ሎሚ ናብ ንቡር ንምምላሱ መንግስቲ ኣሜሪካ ንጡፍ ተራ ክፃወት ድልውነቱ የርኢ ኣሎ። ንሱ ከዓ ኣዝዩ ዝነዓድን ዘብልን ስጉምቲ ኢለ ይኣምነሉ። እቲ ብኩራት እቲ የብቃዕ ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነ እዘን ሰለስተ ሃገራት ሓባራዊ እስትራቴጂያዊ ዝኾነ ረብሓታት ኣለዎን። መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ኣልጀርስ ምምናዕ حادي خفتهم قلبي وحساتي نيرو نفكر طرح يكون نيرو وحسن كلها نيرو مثل أوروبا سلاتين مدل حضرات أحضرات أسوا مثل مدل حد مدل أفريكا البحر جنوبرا حج حد مدل أفريكا البحر جنوبرا لذي من لسي أمريكا بلوتف ترى نحن نحاوتي نخرب الكلغة ترى ناجهم وحسات ناي ألجير سلمة إتي بزحك تغسأت زي اللوو
دكتور عوات تمالي زقربنا يو هبتام نقادة إثيوبيا وينيرو أتو داويت قبل أجزي أبهر زقربو ناي سلام من الأقصطات أبتيك على متأيق كمير إخيو مالبات قزي نمقود تاب تحيسك صباح هذا عبي سالفي أدي سببا تسبيت قبرا لو نقدم منستر أبي أحمد نمدقاف نخلطيت أميركا زلقا رئيتو بوغن عاتسو
حراي عتداويت تا انترفيو زبركم ما سمح حمص عتداويت ناي بحكي لبام ناي بحكي كلس جامد ببؤو ناي بحكي قالاتو ابزودقو جبرون زري علي ناي زوبانا لبام كوينو تزاربو خا مصبرا ناي دليتات ناي هزي ايرفران ايثيوبيان مخانو بتعمد دسيلني بتعمد ادني قيو انا عتداويت املخكا اسالوتو يهابكا ملو ايبورو تزبرو زلخ تزاربو زلخ خبلو يدلي بس خا حزبتات ايرفران ايثيوبيان ناي بحق سلام يدلي خمدلو اب جبر مجلساتهم ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዝነበረ ይረአ ዶክተር አብይ አፓርላማና ኢትዮጵያ በዛዕባ ሰላም ኤርትራ ምስተዛረበ ዝነበረ ጨብጨባ አንተ ሰውዕል ካሉ አብ መቀለ ምስከደ ዘሃቦ መደረ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ አብ ዝበለሉ ህዝቢ ዘሃቦ ኮንቲነንስ ዝኾነ ግብረ መልሲ ዕስራ ሰነ አብ ኤርትራ መዓልቲ ምንፅብራ መዓልቲ ዝንታ መዓልቲ እንታሽሙ እዩ ጨብጨባ የለን አብ ዕስራ ሰነ አብ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ልኡኽ ነበግስ ኣለና ምስ በለ አብ ዝነበረ ዕለልታን ጨብጨባን ተሰሚዑ ዘይፈልጥ እዩ እዚ ሕጂ ድሌታት ናይ ክልቲኦም ህዝብታት የርእካ ተስፋ ገብር ከዓ ክልቲኦም መንግስታት ኣብዚ ቁኑዕ ድሌታት ናይ ህዝብታቶም ክፀንዑ ቀዳም ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ይዳለኹም ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ሽብሽብ ሰምዖ ዘለኹ ካለ ነገር እዩ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ከዓ ንናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተበግሶታት ንምድጋፍን ንምድንፋዕን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ካብዚ ዝዓቢ ደገፍ ክርአ ኣይክእልን ካብ ዝዓቢ ደጋፍ ስለዚ ተስፋ ገብር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ይኹን መርሕነት ኢህአዴግ ይኹን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብሓፈሹ ኣብዚ ናይ ውሽጣዊ ለውጥን ሰላምን ዞባዊ ርምርግጋእን ሰላምን መጢፎም ክሰርሑ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ከዓ ብተመሳሳሊ ደገፎም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ንሱ ዝመርሖ መንግስትን ጥራሕ ዘይኮነ ንዚ መንግስቲ ኤርትራ ብዕስራ ሰነ ኣውጅዎ ዘሎ ስጉምቲ ብቁሉዕ ህዝቢ ኤርትራ እውን ወፂኡ ኣብ ፅርግያ ክድግፈሉ ዝኽእል ሃዋህ ክፍጠር ሞ ናይ ብሓቂ ድሌታቱ ዘረጋግፀሉ ኩነታት ክህሉ ተስፋ ገብር ኣብ ኤርትራ ንኮሎ
ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ካብ ካናዳ ይቐኒልና ከም ትክልሻ
ይቐኒለ ተወልደ ንቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ውን ይመስለኩም
ንመስግን ዶክተር ዓወትን ተወልደ ንዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ቅሕፅን ምክንሓልፍ ዝሓለፈ ቀረባ ዝዓረፈት ነባር ስነ ጥበባዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ፀሃይቱ በራኺ ዝዝክር መደብዩ ናይ ሎሚ ቅሕፅልሚ ሽሕኳ ኣስፊ ሓቢልና ክንዛረበላ ዝግባእ እንተኾነ ንሎሚ ብምኽንያት ተደራራቢ እዋናዊ ጉዳያት ንመሳርሕታ ተወሎ ረዳ ጥራሕ ንሓፂር ዓዲምና ክንሓልፍ ኢና ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ክሕልፈኩም
ገዲም ስነ ጥበባዊ ተወልደ ረዳ ከመይ ውዒልካ?
እግዚኣብሔር ይመስገን ድሓን እየ።
ተወልደ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣይነገርኩኻን መን ይድውል ከም ዘሎ?
እወ ሕጂ ድምፅኻ ተረዲእኒ እያ።
ከመይ ትኸውን?
ድሓን ኢና።
ድምፂ ኣይተቀየረን?
ድሓን ኣለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን። ናይ ዓይኒ ፕሮብለም ጥራሕ ይደለን እምበር ድሓን እየ ካልእስ።
ዓይኒ ኩሉ ግዜ ምስ ዕድመ ዝኸይድ እዩ ክንቅበሎ ዘለና ጉዳይ።
እወ ስዳ ስል ኣሎ ግና ነዊሕ ገይሩ እዚ ናይ ድኣ መሪ ኩሉ ግዜ ምስ ዕድመ ኸይድ እዩ ሓቅካ ፅቡቅ ኣላ
ካልእ ነብስኻ ጥዕናኻ ሓይልኻ ከመይ ኣሎ ምንቅስቃስ
ሙሉእ ዘይጉድል ድሱስ ኩሉ ፊዚካሊ ሲ ኣብ ክንዲብ 77 ሲ 40 ክብሎ ዝኽእል
ፅቡቂ ኣብ ኣተሓሳስባ ይኩሉ
ብሽክለታ እውን ይዝውር ነይረ ግና ቁርትለ ሕጂ ዓይኒ ስለ ዝደኸመ ኣቋሪፀ ዮ እምበር ብሽክለታ ኩሉ ግዜ ዘዘውትር
ስለዚ 77 ካ ጌርካ
ወ ትማሊ ዝሓለፈ ፋስጋ 77 نيره شن ساعت ميتين أربعان حدن يتولده
موت صحيتو براخصي تعبيك يعني خا
صحيتو سي تعبيني مالتي ولا ناس كمتي زبالة النقدم سي دي أدماء كم وحيدو قويني سمع التخن راخب كلنا قزي أبي أدي ساببا سوات كوا قزي يو أربعة ساعت نيروني لامو أربعة حليفو زيادة أربعان كندين كحليفو يو
كان أبزوون كالو السبات كالو تسمعين له
تعلم دعا بتناي كمزناي ناي هاقرنا سلزين مزقب نبرناسي ساين ديو شقران لوون ديو أنو كاق قاتام
ادمين مفلات مبر حقي كالوت ون سامع له بزحات سبات ناي صحيتو براخ ادمسي 79 ترا يمسلن زبلو زخونه خوينو ابي غداي كونن نويح غزي كم تسمعت اب هانغول بزحات سبات كم زلا نمرايو عريا عباي كوينا ترايوم بزخونه كابخان العلي زفلت ايلن تولد ردا كم تسمعك
هيدا لعب كلها انا قال لك تسعباين امبر تملسن ناي كونت تمسلسي ودي سب عالم متيسي زنبر كم زي كوني تردينا نيرنديو داسي تي مساها زنبر خفله خلو يسمع عكاد عمبر كالسي دحاني
اسكي بفلاي مساها صراحاتو علاني
ونسو قلاز قرب كوانا دارات سلزلو بزعبة التغالي لهم زعبة ناي صحيح تكون ولا ناي تبر كالوت وناتي كرت اللي بيلس لزل لغسي حج خزارة بايد اللقون
حج قلنا ناتكم كالو ركبات ونقلن زي كوناسي تي تسعود كايو مستارحتات عال تغلق هكت سخاون تسعود كايو مستارحتات ابتي ناتا ديسكو من البات كومو تا كرار ون بكرار اتو برحان ساقيد كم تمهرت زقلت ترايت نعاز ملكت كم حالفات كذكرى لنا دليلة
إلى أن عفوا شاوسي بزعبة مالتي أنا لك كم تزرك أو يفعل أتبي قيد فلتة مالتي ولا دهيرة تلالي أمبر يفلتها بتعمي بس فلتة هاد تمسح السرح الطق بملو خبوها كميلة جميرة ون ساون بزح قليلة تمسح لازم برد بويها تغالي لس كال بحال أقاتامي كزارة سلس دلخوية حجي نت قراري سايك كتنتنو عيد دلخوني لأمبر مخصي تردين الله قرت اللي زي تعقس كومنسي سحسبكو نقر اللهم شو انت نقركم يشاني بحال عيد الله
هراي ما أس دقيمنا خندول نزبل كايو من البات
أنا حجي أبزينا عيني أوبريشن قلة تسفحي بو من اللهم أبزي مزلو وحيلي لو من اللهم دحار بدهريو قرت اللينا عيني كنا تعطونا أفليته قلة قنسي لخريو زلن بدك يمصحف كوس لزلني تتخيلوا عينتي مستخفتا كريو تسفح غير اللهم انت زي كونا خاب خالي من قدون نتزان تسعي كترفوني
ان شاء الله
انا اخوني اخبركم التسوع اني كل جزيه معك اذا خبركم تعمي مسكنكم ابدا اوان زي جزاز لكم ملسك راي بالكم بحالي
طيب لناني كبرت يا حبك نبر قديم سنه باباوي تولد ردا ان شاء الله عينك داقم عري خبر حالك
امين امين يا غني اللي ناخذكموني مسكن نقولوا ناي تغنيا ديبارتمنت فويس اوف امريكا يمسكنو
زي راديو دمص امريكا ايون لومير ايتو تاتكم بحصره غزي اي كنا قربن باركز خبركم سمعتي لو مزدارنا يوم زي ام ام نيروم قدام السنبت بناي ساتلايت مدبنا سونو دما بسرع مدب راديو دمص امريكا كسام راخب بحن حضروا مزات جميرا زلانا صحيت باراك درف